гаргаж гэж яг юу юм бэ? Нөгөөдрийн өчигдөр ирээдүг гэж байхгүй бүгд өнгөрсөн, ар тоцорсон, аз жаргалтай мөчүүд биш, зовлон гонигтай өдрүүд тэрхэн даалдаж үлдэн, хард суулганд гоник үнээс намагт тач гуйчин. Өглөөний долоо давтуусанд явж байгаа хүмүүс бүгд дуусан гэсэн бодолтой мэт бүгдэн гонигтай байна, харахад хэцүү байна. Хурамч хүмүүстэй хурамч, цагийг өнгөрөхөр хурдалж явна, хатуу асфальтар гэвч хүмүүс энэ нар замаа сатуу. Сэтгэлтэй зүрх нь маш жижигхэн гэрийн чиг, би хилээлгүй тэрийг чинь чихэн гүнэл таних холоо. Өдөр бүр шинэн энэ бол өхөл, тиймээс маргааш надад тэрэггүй, маргааш байсан ч надад нэмэргүй. Ганцаарлаас ганцаараа гэдгийг мэдэрхээс, дахиад зүрх шархалхаас шархлуулхаас, хэнийг нь гомдхоос хэнийг нь гомдохоос, айчин бүгдийг ойлгосон надад бол хангалттай. Би эмзэг сэтгэлийн тэнхээ алга, тиймээс хэмжиндээ амьдрлаа. Би орондоо тийчилж байна, энэ бүх өвдөлт мэдрэмжүүд намайг зовоож байна. Яг л X шиг мэдэрч байна, өвсөн эвтер твтэж босоо. Өвхөлтөө огцолцож өнгөрсөн амьдралаа, болон гашуудлын нүүлгэс чимээг уурсч байна.